Hei, velkommen til podcasten min, En grønn mann. I denne episoden som du skal få høre nå, så har jeg vært så heldig at jeg har fått med meg Atle Ottosen Søvik. Han professor i systematisk teologi på MF, Menighetsfakultetet i Oslo. Og han har veldig peiling på mange ting, men blant annet så har han veldig god oversikt over dette problemstillingen som jeg snakket om før her på podcasten, nemlig Dones problem. Så det det vi snakker om i denne podcasten. Så vil jeg bare si tusen takk til deg, Atle, at du stilte opp. Og til lytterne, beklager at lyden på min mikrofon litt dårlig. Heldigvis hadde Atle bedre mikrofon enn meg. Dette et intervju som jeg gjort over Zoom, så det litt nytt for meg. Men det ble rimelig greit, og siden han den som prater mest, så fungerer det greit siden det god lyd på han. Så håper dere synes at dette interessant, og ja, vær så god. Her kommer intervjuet med Atle Ottosen Søvik.
Ok, velkommen til podcasten En grønn mann. I dag så har jeg med meg Atle Ottosen Søvik. Og det veldig stas, og fordi du jo professor på MF i systematisk teologi, og så har jeg hatt deg som litt foreleser også, for jeg pusler litt med teologi jeg også, synes det veldig spennende. Har du lyst til å si litt mer om deg selv? Et sånt spørsmål som jeg ofte stiller hva slags tro har du arvet?
Ja, det var en fin introspørsmål. Altså, la meg begynne med å si nå da at det slo meg her i dag at ok, nå skal jeg først snakke om det ondes problem på podcast her, og frem til klokka 12, og da skal jeg gå og ha 2 timer undervisning som også om det ondes problem i dag. Og så skal jeg gå og spille fotball, hvor det sikkert også kan bli en del ondskap, så det blir en sånn herlig, herlig dag proppet med ondskap for mine. Og det temaet er noe som jeg har jobbet lenge med da, fordi jeg ble veldig interessert i å stille vanskelige spørsmål til meg selv mens jeg studerte. Men det kobler seg til når det spørsmål du stilte, fordi den troen som jeg hadde arvet var nok en sånn tro hvor jeg tenkte at jeg har mange svar, og det var en viktig del av min identitet. Jeg en kristen, og det fornuftig. Her kan jeg levere svar på hva det skal være. Og var veldig liksom, overbevist om å ha det rette svaret da. Og da det å begynne å studere var, jeg hadde vel 2 litt sånn viktige aha-opplevelser siden hun har spurt om bakgrunn og tro og den slags. Det første var en forelesning hvor det nettopp handlet om det med at troen en viktig del av din identitet som du da ønsker å forsvare. Og så var det mange som protesterte på dette og så videre, mens læreren sa, ja, men dette er vel... Dette voldsomme engasjementet, er ikke det litt sånn uttrykk for nettopp det at nå er det min identitet og meningen og liksom, som du tviholder litt på å forsvare, versus det å være litt sånn mer kritisk spørrende til seg selv. Og da, det var liksom den ene litt sånn aha-dagelsen, det sånn at jeg går bare og forsvarer noe jeg har liksom fått overlevert, mens jeg burde stille litt mer kritiske spørsmål til det? Og så var det andre, kanskje aha-opplevelsen, var at det var jo litt sånn skummelt å stille spørsmål ved store ting om liv etter døden og Gud og så videre. Men da var det en venn som sa, Gud vil vel ikke straffe den som ærlig søker sannheten. Det må da være det gode hvis vi tenker at det er sant at Gud finnes, så må det være en god ting. Og det slo meg som en god og gjennomtenkt tanke som gjorde at det åpnet seg denne der, da, la oss prøve å finne ut det går an å ha et forhold til denne Gud, men ikke vite helt akkurat hvordan Gud er selvkritisk også, fordi det skal godt gjøres at vi alle svar vi arver, tilfeldigvis var det rette når det er så mange som er uenige.
Ja.
Så siden den tiden har jeg vel i hvert fall synes det er spennende å hive seg ut i alle mulige slags vanskelige spørsmål, og tenke stadig nye ting, og liksom tenke det jeg tror i dag, det jeg tror jeg er best på grunn av i dag, og så kanskje lærer jeg noe nytt i morgen. Ja. Og det et slags svar på spørsmålet.
Ja, det fint det. Det jo en del teologistudenter som har gått på en liten smell. Nietzsche jo et berømt eksempel på det. Å begynne å studere teologi og bli eksponert for bibelkritikk og en del sånn kritisk teori, og så det ting som rakner litt.
Nei, så derfor liker jeg veldig godt å starte når jeg har nye studenter og reflektere litt over det med, altså, ikke nødvendigvis er det sånn at det å ha en tro er å ha et slags byggverk hvor alle steinene må holde, og tar du en bort så raser det, men altså det å ha en tro er å ha en slags livsholdning og lure på, kanskje ha et forhold til en skaper, men som du kanskje ikke vet alt om, og være litt sånn åpen for... Ja, hjelpe de til å ikke lave et sånn voldsomt skille mellom enten har jeg alle svar parat, og hvis noe vakler, så vakler alt, versus det å kunne liksom søke sannheten og tenke at det å søke sannheten og søke Gud er to sider av samme sak, og hvis Gud ikke finnes, vel, så var det også nyttig kunnskap. Ja, det var kanskje litt kort og slevete sagt, men det er absolutt en sånn problemstilling som jeg liker å bruke litt tid med hvis jeg har teologistudenter og skal snakke om kristen troslære.
Ja, jeg for min del, så skal jeg være litt personlig, det jo ofte i den podcasten, så det jo, har jeg gått gjennom en reise hvor jeg hadde en veldig sterk og overbevist tro, og så ble jo den på en måte plukket gradvis fra hverandre over en lang periode, til jeg på en måte tenkte at nå tror jeg ikke på Gud i det hele tatt. Og så har jeg vel, så det jo på en måte... Det er veldig mye identitet som sitter igjen i det å være vokst opp som kristen og ha den bakgrunnen. Og selv om jeg på en måte tenkte at Gud mest sannsynlig ikke fantes, da. Jeg vet ikke helt hva jeg tenker nå, men jeg har i hvert fall tenkt det. Så synes jeg likevel teologi er utrolig spennende og interessant og utfordrende og engasjerende. Så jeg har liksom ikke helt klart å slippe det helt tatt. Jeg synes det veldig, veldig gøy å jobbe med. Og nå det slik at jeg på en måte ser at det finnes en, på en måte en åpning da, for å tenke at jeg ser åpninger for å kunne si at det finnes noe som vi kan kalle en Gud. Og det synes jeg spennende da, å komme hit igjen.
Ja, for to ting som da eventuelt også sier til nye studenter er dette med at identitet trenger vi ikke å tenke som en sånn fastlåst ting. Hvem er jeg? Og dette er dette faste jeg skal finne. Men identiteten er en sånn fortelling som er liksom, du skriver stadig nye kapitler. Og så kan du, så er det spennende å se hva blir til slutt hele denne her livsfortellingen, det som var meg. Og da kan det være at selv om du har en identitet til å være kristen, eller og den bestemte versjonen av kristen og så videre, så kan det kanskje også være en del av din identitet at du er en som er liksom sannhetssøker, eller en som er kritisk og også kritisk til deg selv. Her kan man sette sammen, og så kan det bli en sånn spennende reise og livsfortelling. Så det høres ut som du har, og det opplever jeg at jeg også har. Så da kan vi se om vi kan skrive et par sider i et kapittel i dag også.
Ja, det var en fin måte å se det på. Hvis vi skal bevege oss mot litt retning av temaet, da, som er det ondes problem, så er jo det, i hvert fall i den fasen jeg var, hvor jeg på en måte oppsøkte veldig mye kritikk mot kristendom og kristentro, så blir man eksponert for veldig mye religionskritikk som går særlig på det ondes problem. Det er jo en slags moralsk, emosjonell styrke i disse argumentene, disse anklagene mot Gud, ikke sant? Barn som lider. Stephen Fry har et kjent videoklipp hvor han sånn peker på det. Sånne små parasitter som kommer inn i kroppen og spiser ut liksom øynene på små barn. Hva er poenget med det, Gud? Ikke sant? Hvorfor har du skapt det? Og hvorfor finnes all den lidelsen? Hvis man har en allmektig, altså en Gud som faktisk kan gjøre hva som helst, og som er god, da, som er det som er påstanden om Gud vi får høre i kristendom og i Bibelen, så henger ikke det på greip. Da skulle man tro at Gud ville vært interessert i å gripe inn mer og oftere for å kunne liksom håndtere disse, hindre disse lidelsene. Det er liksom vanskelig å finne forståelsen der for hvorfor det må være sånn som det er. Og så har man jo da alle disse teodiceene, eller jeg vet ikke hva du sier, teodike eller teodicee, som på en måte er et slags løsningsforslag på dette her, om man på en måte finner frem til måter å forsvare Gud, eller i hvert fall å forklare dette. Og det har du jobbet mye med.
Ja. Jeg var usikker om du skulle si noe mer, eller om du bare ville gi meg ordet.
Nei, altså, bare, og, vil du si bare noe sånn overordnet om, om akkurat det?
Ja, og kanskje, det kunne være fint, å, det ikke sånn jeg pleier å gjøre det, men jeg, det var sånn jeg tenkte på når du sa det nå, fordi vi kan, det ondeste problemet et uttrykk man bruker på forskjellige måter. Og egentlig går det an å ta et sånn virkelig overordnet innsteg til det, og spørre seg selv om, vel, nå lever vi i denne her verden, hvor det finnes lidelse, ondskap, og så henger det da veldig tett sammen med det spørsmålet om, tror vi det finnes noe overordnet mening, noe intensjon bak, altså finnes det et håp til slutt, et liv etter døden? Det sånn der, hva forholdet mellom muligheten for en slags god ende til slutt, og hvilken rolle spiller da dette her inn i midten? Er det sånn at det er ingen hensikt bak, det er ingen hensikt, eller det er ikke noe god slutt, det er bare denne lidelsen her og nå som du må takle meningsløsheten? Er det det som er hvordan vi skal forholde oss til det onde her i verden? Eller er det sånn at det er i spill med noe større hensikt og noe større, et større gode, et eller annet sånt, som du kan sette sammen? Sånn at tar du det veldig brede innsteget, så er jo det ondes problem noe som alle på en måte må forholde seg til. Hva tenker du at ondskap er? Er det en slags tilfeldighet som oppstod, og du må bare holde ut? Hvordan skal jeg forholde meg til det? Teoretisk og praktisk, det kan både den ikke-troende og den troende spørre seg om, fordi begge skal ha et slags livsprosjekt, og spørre hva er meningen, om ikke det finnes en overordnet mening, hva skal være meningen i mitt liv i så fall, og hvorfor skal jeg holde ut og fortsette å leve dag etter dag, og så videre. Så tar vi de kjempestore innsteget, så er det et sånn, alle må forholde seg til, og ikke et sånn problem for de stakkars kristne, men et slags sånn der overordnet spørsmål om hele meningen med livet, kan du si. Og hvis man da i svaret på det gigantiske spørsmålet vil lure på om det faktisk kanskje finnes en mening bak, og lure på om det kanskje faktisk, man kan ha et håp om at det går godt til slutt, så må man i så fall finne hvilken plassering kan i så fall da denne hensikten bak Gud. Ja, det finnes jo andre varianter også, men veldig ofte så vil jo noen tenke at hvis det finnes en hensikt bak alt som eksisterer, og hvis det skal være et liv etter døden, så må det være fordi det finnes en meget mektig personlig skaper som står bak det, og som kan ordne et liv etter. Men da får du da disse spørsmålene om hvilket forhold er i så fall mellom Gud og lidelsen. Og der også er det, nå har vi først tegnet et sånt kjempekart, og så kan du si at igjen finnes det så mange varianter, hovedskille mellom to nivåer av diskusjoner med noens problem, så ser jeg at veldig mange diskuterer, gitt at Gud finnes, hvordan skal vi forstå dette, hvordan skal vi forholde oss til dette, hva er meningen, og så videre. Det er på en måte ett nivå. For de gudstroende så er det litt sånn mer praktisk eksistensielt, mens for mange er det jo også et slags grunnleggende nivå, ja vel, men kan jeg tro at det finnes en Gud i det hele tatt da? Så der er vel kanskje der den vanligste diskusjonen er, gitt nå at det finnes lidelse i verden, kan jeg tro at det finnes en god allmektig Gud i det hele tatt? Og det er vel det vanligste, og det sannsynligvis folk forventer når de skal høre på en podcast om noens problem, og da er det greit sikkert å bruke mest tid der. Og da, for å liksom tegne litt kartet der også, hvis vi skal lave noen grovsortering der, så pleier folk å si, greit, hvis vi har tre påstander, det finnes en Gud, og Gud er god, og Gud er allmektig, de tre påstandene sammen synes å ha som konsekvens at det burde ikke finnes noen lidelse. For hvis det finnes en Gud som er god, så vil Gud at det ikke skal være lidelse, og hvis Gud er allmektig, så kan Gud sørge for at det ikke er lidelse, da vil vi forvente at konklusjonen var, det finnes ingen lidelse, mens det finnes en lidelse, og da får du en krasj da mellom de tre første påstandene og den siste. Og da finnes det fem hovedtilnærminger. Du kan på en måte løpe påstandene eller legge til en femte. Enten kan du endre på nummer en, Gud finnes, og si nei, Gud finnes ikke. Det vil være den ateistiske løsningen da. Eller kanskje en eller annen variant av alt er bare romvesenet, eller vi lever i et dataspill, eller, altså, men du vil i hvert fall gjøre noe med nummer en da. Nummer to, Gud er god. Hva kan man spørre, er vi nå egentlig Gud god, og har vi egentlig en adekvat forståelse av godhet, og er Gud egentlig bare bortenfor alt, er Gud uforståelig? Altså, det vil være en del sånne type tilnærminger som problematiserer om Gud er god. Så har du en del diskusjoner om Gud er allmektig, noe som kalles prosessteologi, som sier at Gud er svak, noen ikke at Gud allmektig, og andre varianter av at Gud egentlig ikke allmektig. En fjerde variant å si at det finnes ikke lidelse. Det som vi opplever som lidelse egentlig godt, hvis vi ser det i et større perspektiv. Det er Gud som lutrer oss, eller vi skal lære å utvikle oss moralsk og bli sympatiske og medmenneskelige, moralsk gode vesener og så videre. Men det vanligste er vel for de som tror på Gud, å si Gud finnes, Gud god, Gud allmektig, og det finnes lidelse. Så det må være en eller annen femte påstand vi kan legge til her som får dette til å gå ihop. Og da er det typisk noe med fri vilje, et eller annet i den duren da. At Gud, det er en eller annen hensikt som gjør at en god og en allmektig Gud kan tillate det. Jeg burde kanskje nevne en sjette ting, men det kommer an på dette med skeptisk teisme, altså de som sier vi kan ikke si noe fornuftig om dette problemet i det hele tatt, fordi vi er mot skaperen av universet som er stor og ubegriplig. Men det var kanskje litt det jeg dekket på, den der, kan vi nå egentlig si at Gud er god? Det var litt sånn tegnekartet.
Ja, men det er ganske relevant det med skeptisk teisme, for det dukker opp en del diskusjoner og debatter om dette her. Når du begynner å trekke det, kommer liksom ned i detaljene og ned i argumentene, så blir det ganske fort et relevant problemstilling. Det er knyttet litt til frivillighetsspørsmålet, men det er kanskje enda mer knyttet til på en måte det, ja, hvis vi snakker om sånn natural evils, og på en måte som kan på ironisk sett kalles act of God på engelsk. Og da, hvis man skal liksom tilegne alt det til Gud, så kommer man ganske fort inn på at det er liksom vanskelig å... Vi kan ikke forstå Gud, da. Og det er jo litt sånn utilfredsstillende på mange måter argument. Da sitter man igjen med at ja, hvis ikke vi skal kunne si noe om det er moralsk godt, eller ondt, på en måte hvordan skal forholde oss til moral eller ondt eller godt da?
Ja, altså dette med skeptisk teisme som det heter har kommet, det begynte som en sånn der debatt mellom en som heter Rowe og en som heter Vikstra på 70-80-tallet, men det har virkelig vokst veldig mye større nå, så nå er det som heter Bergman og noen andre som pumper ut bøker og artikler om det, som en slags tilnærming som sier da at vi som lever her, mennesker, kan ikke ha noen grunn til å forvente at vi skulle forstå intensjonene og planene til en som har skapt hele universet. Altså hvis du kan skape et univers, lage naturlover og få det til å bli liv, alt mulig sånn, så må du ha så enorm intelligens og enorm kunnskap og enorm makt, at det må være langt, langt, langt bortenfor hva vi... Så da burde vi tenke som så at... Hvis en mus hadde evne nok til å tenke, så burde det tenkes som så at det ikke smart nok til å skjønne liksom, relativitetsteorien til Einstein, og vi burde tenke litt sånn tilsvarende. Og det er på en måte det fundamentale prinsippet, eller et eller annet sånt som han, Vikstra, som ble liksom kjent for å innføre det først, han hadde sånn der prinsipp, altså hvis ikke du har grunn til å tro at du hadde forstått hva som hadde vært skaperens intensjon, så kan du heller ikke liksom komme med en sånn mening om det. Og vi har ikke noen grunn til å tro at vi skulle kunne forstå Gud, og da bør vi heller ikke si, oi, Gud, du kan ikke finnes, for dette her passer jo ikke sammen. Altså, vi har ikke noen grunn til å tro at vi skulle forstått det uansett. Så det blir litt som å si at hvis du kommer inn i et rom hvor det bare er rødt lys, og så spør noen denne stolen som står her, tror du den er hvit eller rød, så burde du tenke seg så vel, det er umulig for meg nå i et rom med bare rødt lys å si om den stolen er hvit eller rød, fordi det ville se rød ut uansett. Så du burde si, jeg vet ikke om den er rød eller hvit. Jeg har ikke grunn til å tro at jeg skulle kunne se noen forskjell på en rød eller hvit stol i dette rommet. Og så sier han det samme, vi har ikke noen grunn til å tro at vi skulle kunne skjønne om Gud hadde en plan bak dette her. Når du bare legger det frem sånn, så vil jeg veldig mange være sympatisk til ideen og tenke at ok, er du smart nok til å lave et univers, så er du sannsynligvis hakket smartere enn meg, og da burde ikke jeg si for mye om dette her. Nå, dette er klønte her, kan det ikke være noen plan eller intensjon. På den andre siden blir det jo da veldig fort ekstremt hvis du bare sier ok til den tilnærmingen. For da vil jo veldig fort hvem som helst kunne si da, den allmektige skaper har sagt at vi skal slå oss i hodet med en torsk hver torsdag, ikke still spørsmål, altså, du, vi kan ikke skjønne om det finnes en god plan bak det. Altså, det kan fort bli en slags legitimering av hva som helst, fordi, Gud er forståelig, anything goes, altså, og da blir spørsmålet, har vi da noen, hvis du liksom går for, helt til den andre ytterpunktet, så blir spørsmålet, har vi noen grunn til å tro at at en sånn Gud finnes i det helt tatt da? Eller hvordan kan vi liksom, går det an å diskutere noen, får du bare da 100 000 like gode eller like dårlige gudsbilder og gudsforståelser, og hvorfor tro at Gud finnes i stedet for å tro at Gud ikke finnes? Mellomløsning, eller min tilnærming til dette da, for jeg er skeptisk til skeptisisme, altså jeg liker ikke skeptisisme, men jeg skal si hva er liksom, hva som er min felles intensjon, eller nei, felles intuisjon med dem. Fordi jeg er jo enig at jeg ikke har grunn til å tro at jeg forstår Gud. Men det alternative på en måte prinsippet til skeptisisme, og bare si vi kan ikke skjønne noen ting, det er å si at vi bør tenke at ting i utgangspunktet er som de synes å være, inntil vi finner bedre grunn til å tenke noe annet. Da liksom begynner du. Man kunne jo være skeptisk til alt, og hele tiden spørre, jeg tror ikke på dette for å ha en grunn, og så til neste grunn, jeg tror ikke på dette for å ha en grunn, men da kommer vi liksom ingen vei. Vi må begynne med å tenke hvordan er det ting synes å være, og så prøve å forstå det enda bedre. Og da kan det være å si, da kunne man si til det, vel, godt prinsipp i livet generelt, men ikke overfor Gud, fordi Gud er liksom per definisjon, eller vi har så god grunn til å tro at Gud er uforståelig for oss. Og til det vil jeg da si, ja, når vi ser på oss mennesker i Norge i dag som snakker norsk og med våre hjerner og alt mulig sånn, så har vi selvsagt veldig god grunn til å tro at det er masse, masse ting ved Gud vi ikke forstår. Samtidig så er det sånn at språket og sinnet, vi vet ikke hva som er liksom potensialet for sinn generelt og for språk generelt. Altså språket kan hele tiden utvide seg. Det har et slags uendelig potensial i å bare legge til nye ord og nye distinsjoner og nye presiseringer og utvide. Og vi vil vel kanskje tenke at Gud selv kan tenke om seg selv, og Gud selv kan snakke om seg selv. Så det gir liksom mening å ha et slags ideal. Sannheten om Gud er et slags ideal, som vi tenker, det kommer ikke vi til å klare å nå her i vårt liv. Men det er et slags meningsfylt ideal å jobbe seg mot. Så i stedet for bare å si, det er umulig å si noe om Gud, og så bare da er vi ferdige, så kan vi si, ok, vi kan skimte et mål der i fjerne, vi kommer ikke til å komme dit, men kanskje kommer vi litt nærmere, kanskje skjønner vi, dette var i hvert fall feil, Gud har i hvert fall ikke skapt den, eller kanskje kommer det nye ting som gjør at vel, kanskje, altså at vi får gode grunner til å tenke at Gud sånn fortsatt finnes noe i hvert fall ikke. Altså det er en slags meningsfull aktivitet å drive og vurdere bedre og dårligere teorier mot hverandre, og da går det også an å si at det er litt bedre grunn til å tro at Gud er sånn eller sånn. Så det, du tar en slags generelt forbehold, selvsagt kan vi ta feil, og det er god grunn til å tro at vi tar feil, vi må være åpne for revidering, men vi fortsetter å diskutere om en teori er bedre enn annen, og det gir mening, i stedet for å si Gud er ubegripelig, punktum. Ikke noe mer å si, enhver koko gudsforstilling er like god som en annen, da må vi liksom, eller da bør vi finne på noe annet. Så det er gitt å diskutere, selv om det alltid bør være med ydmykhet og selvkritikk, så er det i hvert fall ikke å åpne døra for bare at alt er like godt. Så nå sa jeg litt mye, og det var kanskje litt sånn komplisert, men det er liksom min respons til den skeptiske teismen, da prøve å forsvare hvorfor vi kan prøve en annen variant, og så dele liksom ydmykheten, men ikke si, og derfor får vi bare, kan vi like gjerne bare gå og legge oss. Slutte å prate, slutte å diskutere, slutte å kritisere.
Litt sånn relatert til det kanskje, dette med denne ydmykheten, og hva er det vi kan vite og ikke vite egentlig. Mye av det åndeligste problem bygger jo på en måte på en forståelse av Gud som i stor grad baserer seg på altså tolkning av Bibelen, Bibelens beskrivelser av Gud. Men når vi er inne på litt sånn skeptisk teisme, så snakker vi om at på en måte, vi har ikke noen forutsetninger for å vite noe særlig om Gud. Hvordan spiller det på en måte opp imot dette her med bibelforståelse, for da bør man liksom tenke at de som skrev Bibelen hadde ikke noe særlig grunn til å vite noe særlig om hvem Gud egentlig var, så hvorfor skal vi på en måte godta den bibelske forståelsen av Gud som fullkomment god eller fullkomment allmektig. Og så ja. Jo, kanskje hvis du vil kommentere det.
Ja, det vel kanskje to sånn ulike tilnærminger til det ondes problem, hvor du har den ene gjengen som veldig opptatt av å forstå den bibelske Gud og bruke liksom bibelsk belegg for å si at dette sånn vi bør tenke om den kristne Gud sitt forhold til ondskapen, og da kommer fort Jesu liv og verk og død og oppstandelse og så videre. Men den liksom lange og overgripende tradisjonen som har gått siden før kristendommen og som nok har dominert mye av diskusjonen, har vært en mer sånn allmenn filosofisk, hvor man tenker at finnes det en Gud, så er det liksom en perfekt Gud, en Gud som er god, en Gud som er mektig. Man har liksom, det filosofiske gudsbegrepet har typisk tatt utgangspunkt i Gud som enten uendelig, og da uendelig mektig, uendelig god, eller perfekt, og da perfekt god, og perfekt mektig, og perfekt kunnskap. Sluttet da til Gud, godhet og allmektighet, og hatt et sånn generelt problem med dondens problem, helt uavhengig av hva som skulle stå i Bibelen. Så du har den mer sånn allmennfilosofiske dondens problemdiskusjonen, og den mer detaljerte bibeldiskusjonen om det, hvor man prøver å tolke Guds svar i jobbsbok og så videre. Så, men de henger jo sammen da, fordi de som er opptatt av Bibelen vil jo prøve å se på det overordnede filosofiske problemet, men også komme til rette med det spesifikke som sies i Bibelen da. Men nå bare begynte jeg liksom å gjøre en todeling, så det ikke sikkert jeg fikk med akkurat hva du var ute etter der, men det to innganger til problemet da, som legger ulik vekt på hva som står i Bibelen.
For man kan ha på en måte se på den filosofiske tradisjonen uten å på en måte henge seg opp i Bibelens formuleringer egentlig da.
Ja, og jeg tror at ganske ofte så min opplevelse er at veldig mange av de bibelske svarene, altså Bibelen kan si, og kristne liksom tilnærming sånn, kan ofte si veldig mye sant og rett om Gud som lider med og håpe om at det en gang blir godt, og så videre, men du får et slags sånn kjerneproblem som gjenstår, og som kanskje da går til det filosofiske problemet, det er hvorfor skapte da Gud i utgangspunktet en verden hvor lidelse er mulig? Altså du kan si, ja, men det er mennesker som synder, og du kan si, ja, men Jesus er med, og du kan ha en venn hjelpende ting, men så blir det stående, ja, men hvorfor var det i utgangspunktet et univers hvor det kunne skje så mye trøbbel, altså mange av de bibelske svarene gjør likevel at du har lyst til å gå litt videre, og så kommer du til det mest sånn overordnede og allmenne filosofiske problemet, hvorfor ikke bare skape alt godt med en gang, hvorfor vil ikke en god allmektig skaper gjøre det, ja, så det er kanskje litt sånn, derfor kommer det fort, altså sier du, ja, hvis noen sier om det er Satan, eller, så vil folk også si, ja, men hvorfor tillater Gud det da, altså, gitt en allmektig Gud som står bak det hele, så kommer du fort tilbake til liksom grunnspørsmål og grunnproblem, om hvorfor i det hele tatt tillater lidelse.
Ja, for det, hvis vi skal nærme oss litt det som du, jeg skjønner at du skrev en doktorgradsavhandling om dondens problem, og da jobbet vi litt opp mot dette her, hvorfor kunne ikke Gud bare skape en perfekt verden hvor alle har det bra alltid, hvis vi kan tenke oss en sånn tilværelse i på en måte etterlivet eller paradiset, hvorfor kunne vi ikke på en måte bli skapt bare direkte inn i paradiset?
Ja, og da kanskje litt sånn til forskjell fra en del andre som kommer med løsninger på dette da, eller forslag, så sa jeg at jo, hvis Gud måtte velge, altså jeg tror at Gud kunne skapt en sånn verden uten lidelse, og hvis Gud kunne velge, eller hvis Gud måtte velge mellom enten vårt univers eller verden uten lidelse, så tenker jeg Gud burde skapt en verden uten lidelse. Men så var det som, det forslaget som jeg diskuterte da i den doktoravhandlingen var muligheten for at Gud har skapt begge deler. Altså hvis Gud både har skapt en sånn himmelverden hvor alt bare er godt, og hvor vi kan komme etter døden, så kunne det være at det var grunner for Gud til også å skape vårt univers, og kanskje enda flere universer som er annerledes enn vårt igjen. Fordi det da virkelig gjør andre goder, altså, som ikke du får i den nye vesener kan leve I nye verdener og, og ha nye liksom, typer verdier og goder, og det blir et slags mangfold, mangfold av verdi og vesener og fellesskap og godhet som, som Gud da kan ha grunn til å virkeliggjøre. Så det var et slags Gud kunne, men da det siste, siste prinsipp eller premiss, holdt jeg på å si, da at Gud ikke kunne skapt oss rett inn I en sånn god verden. Altså hvis vi skulle bli til I det hele tatt, så måtte vi bli til I denne verden. Og da går man inn I en litt sånn komplisert diskusjon om betingelsene for identitet og så videre. For det noen filosofer og teologer som mener at Gud kunne skapt oss som lever her på jorda, rett inn I himmelen, og Gud kunne, du Tor Øyvind, du kunne vært en stol eller en hest, for den saks skyld. Mens andre filosofer og teologer vil si det ikke mulig, Tor Øyvind kunne ikke vært en hest, fordi det som gjør Tor Øyvind til Tor Øyvind at han ble født av de foreldrene og vokst opp der og har lavet den podcasten og så videre. Gitt at du på den siden av de som mener at vi blir, vår identitet blir konstituert av våre relasjoner, så det sånn at hvis vi skulle eksistere, så måtte Gud skape oss her da, I denne, dette universet med disse betingelsene. Og da kan det kanskje være at det går an å tenke seg en god allmektig Gud som, som har grunner til å realisere oss en del gode ting, hvor det kommer noen sånne nødvendige onder med på kjøpet. Ja, det I hvert fall en slags tilnærming til et ondes problem som, som jeg har tygd litt på.
Ja. Men føler du at du på bakgrunn av det kan liksom gi gode svar til den sørgende moren som mistet spedbarnet sitt på en måte? Er det tilstrekkelig?
Prøver å, der vil jeg gjøre to skiller, og det ene jo når det det passer å si ting. For det er mye som sant som ikke passer å si alltid. Kunne sagt mye sikkert om det, altså man kunne sagt mye sant om en eller annen fyllekjører som hadde kjørt på, altså, men som ikke ville passe seg og begynne å forklare og si jo nå skal du forklare, nå skal du, sånn her henger det sammen. Det ville ikke passe der og da, men allikevel kunne det være at det ga, altså for en del som lider og har det vondt, så de ikke interessert I å høre om Guds plan og greier. Der og da I sorgen, og likevel kan det være at på sikt eller I en annen setting så kanskje de, at det betyr noe og det vil være godt å trøste og tenke kanskje finnes en Gud, kanskje jeg møter igjen så man må være litt sånn kontekstsensitiv for når det passer å si ting, men noen mener jo at det liksom passer aldri å si dette eller det liksom ikke svar som kan gi, du kan ikke gi noen mening, og da vil jeg også skille mellom de, det finnes noen forslag til løsning på noen problem som sier at Gud har en plan med hver enkelt ting som skjer, altså tillater hver. Richard Swinburne for eksempel en filosof som sier at hver gang det skjer noen så vurderer Gud, skal jeg tillate dette og så tillater Gud det. Som jeg tenker om det, så vil jeg sagt da om helt sånn konkret lidelse, så vil jeg sagt dette var meningsløst og dette burde ikke skje, dette var bare vondt, det var ikke noen plan bak Gud. Altså min tilnærming at Gud har en plan med å skape et univers I det hele tatt, hvor det da kan skje meningsløse lidelser, men at mange konkrete lidelser har ingen mening. Så jeg ville jo sagt til dem som hadde mistet barnet, dette var helt meningsløst og grusomt og forferdelig. Men hvis de hadde spurt, tror du det går an å tro at det finnes en god og mektig Gud, så vil jeg si at det jo ikke, det svaret kommer ikke sånn kanon, selvsagt det hele tatt, men det til de som sier at det selvmotsigende å tro at det finnes en god allmektig Gud, så sier de nei, dette en mulig måte å tenke, altså det I hvert fall ikke selvmotsigende, men jeg vil fortsatt tenke at det en god innvending, altså lidelsen I verden, vi ville forvente mindre og, altså jeg regner det som et argument mot Guds eksistens, men jeg regner ikke som et sånt der det nærmest bevis på at Guds tro selvmotsigende jeg tenker her, det går an å tenke at det dette, så da det I hvert fall ett mulig svar, og kanskje finnes et annet som enda bedre, men dette liksom det beste svaret jeg har funnet da, hvis man får innvendingen. Gud kan ikke eksistere, for det selvmotsigende å tro at det finnes en god og mektig Gud, så sier jeg, ikke selvmotsigende, her en måte man kan tenke konsistent om det, uten at det dermed betyr at der har vi kjempegod grunn til å tro at Gud eksisterer. Så det ikke et, denne løsningen på noen problem ikke et godt argument for at Gud finnes, da må du gå til andre argumenter, mens dette mer en slags svar på de som angriper Gud.
Ja, altså vi kommer litt inn på dette med det som jeg synes, en ting som interessant at hvis vi ser på prinsippet med Occam's Razor da, liksom å prøve liksom å fjerne alle unødvendige premisser så langt man kan for å finne mest elegante, enkleste forklaringen, så synes det for meg som at på en måte man må på en måte godta en hel del premisser underveis da, for å finne noe som ligner på en, på en tilfredsstillende teodisé. Men hvis man på en måte heller på en måte hvis man ikke låser seg til premissen om at Gud god og allmektig, men så sier man lidelse finnes, hva sier det om Gud? Ikke sant? Så kommer man kanskje raskere fram til at man ja, hvis Gud finnes, så han ikke god, eller han i hvert fall ikke allmektig, han ikke begge deler. At det på en måte det på en måte det raskere å komme dit, da, og trekke den konklusjonen.
Ja. Det sånn da at når det gjelder dette prinsippet om Occams barberblad og så videre, velger den enkleste løsningen, så den liksom presise varianten av den, eller jo, i hvert fall den vanligste, nå dropper vi så de dårlige unntakene, det å si at hvis to teorier ellers like kohærente, altså hvis de ellers like gode, ellers henger like godt sammen og så videre, så velger du den enkleste. Det ikke vits å velge en som mer komplisert, hvis ikke det noe annet å vinne på det. Men det kan være at en teori, du har en som enkel, og så har du en som mer komplisert, men den mer kompliserte forklarer masse flere ting. Derfor bør vi likevel velge den litt mer kompliserte teorien. Så når det gjelder da det ondsproblem, så kunne man jo bare veldig enkelt sagt, ja, men løs det ondsproblem og bare fjerne Gud, så det enklere det, enklere det. Da vil jeg si, vel, vi har dette spørsmålet med hvorfor finnes det bevissthet, hvorfor finnes det naturlover, hvorfor finnes det universet, hvorfor, det så mange løse tråder som vi får ordnet med Gud. Så vi sier at selv om det blir mer komplisert på den siden som har med lidelse å gjøre, så blir det bedre på mange andre områder. Så det vil si det allikevel den beste teorien. Så kan jo du ta din innvending nå, da sier jeg vel, men la oss si at vi har en Gud som skal forklare hvorfor det finnes et univers og naturlover og bevissthet og så videre, men den Guden ikke god. Da må du sammenligne de to teoriene, altså du kan si hvis den Guden ond, så forklarer det hvorfor det finnes mye ondskap, men da burde det kanskje vært enda ondere, altså det en Gud som bare vil pine oss? Du må liksom man må slags lave en eller annen teori da, om en Gud som ville gjøre det litt sånn, ville lave lover og bevissthet, men gjøre det litt så litt godt og litt vondt, altså det blir fort en litt sånn diffus, rar forståelse av denne guden, det blir fort litt sånn ubestemt og vanskelig å forholde seg til. Skjønner du innvendingen min? Altså, hvis Gud god, så skjønner du også, ja. Jeg har lyst til å dele sine goder av fellesskapet, da får vi liksom grunner til å skape og grunner til at det skal bli noe, men hvis Gud vet ikke, eller har ikke noe, så blir det litt sånn vanskelig alternativ å forholde seg til en Gud som bare skaper et univers, men ikke bryr seg. Eller, men altså, det finnes mye på, altså, akkurat nå sitter jeg fagfellevurderer en sånn artikkel som sier at Gud det finnes mye kreative teorier som popper opp hele tiden og vurderer, men det det å prøve å se hvordan henger det sammen på kryss og tvers. Så det kanskje første respons da. Den onde guden vil få noen mer. Da får vi andre spørsmål og lurer på hvorfor skapte Gud det helt tatt, og hvorfor på denne måten.
Ja, det som jeg driver og pusler litt med er jo å se på prøver liksom å få innspill til gudsforståelsen fra en del kanskje litt sånn nye perspektiver. På en måte, hva kan hallucinerende rusopplevelser si om Gud, uten at jeg skal liksom prøve ut det i egen person, men det finnes en del forskning på det. Hva kan nærdøden opplevelser si om Gud? Hva kan Donald Hoffman sin forskning om på en måte evolusjonsbetinget persepsjon si om Gud, hvor han på en måte mener at det er bevist at vi ikke ser virkeligheten sånn som den er, vi ser på en måte bare et interface eller et brukergrensesnitt som på en måte lar oss agere i verden på en hensiktsmessig måte, men vi ser ikke virkeligheten sånn som den faktisk er. Og så hvis man, og hva sier vestlig mystikk, hva sier østlig mystikk om Gud, og da det som på en måte kanskje vokser frem som en sånn alternativ måte å tenke om Gud på for meg da, er jo at også som også har liksom en tråd i mystikken, er det dette er at tanken om at vi er Gud som erfarer seg selv, på en måte, altså at vår bevissthet er på en måte grener av Guds bevissthet som er skapt for å på en måte erfare seg selv, erfare verden, ja, det litt sånn som du sier at Gud kjedet seg, sant? Men at du knytter det opp mot mer en sånn tankegang om at alle har i seg på en måte en del av det guddommelige. Og da kan man jo begynne å lese det som Jesus sier på litt andre måter også, sant? At det var ikke bare Jesus som var inkarnert, alle er jo på en måte den inkarnerte guden som på en måte er som har skapt verden for å erfare seg selv.
Ja, altså det er absolutt en spennende tanke, og det er jo, den er jo egentlig ganske lik på en måte det jeg sa da, hvis Gud vil virkelig gjøre disse verdiene, så kan du si enten er det Gud som har sin egen bevissthet og opplever den, eller, men hvis Gud er utenfor oss og en annen bevissthet, så har Gud også utrolig nær og detaljert og intim og altså empatisk kunnskap som Gud, om Gud erfarer det som sin egen kunnskap eller erfarer det som vår kunnskap, så er det kanskje ganske likt. Altså det handler om at Gud da realiserer disse her mulige verdiene og måtene å eksistere på og så videre gjennom oss. Og altså jeg tenkte litt på det i bilen faktisk til jobb i dag, at vår opplevelse av hva som er godt og hva vi opplever i det hele tatt er jo veldig formet av akkurat hva slags vesener vi ble på denne planeten, som trenger liksom, vi trenger oksygen, vi trenger energi, vi trenger sukker og fett og så videre. Vi trenger å forplante oss på den og denne måten. Så det vi kan se og lukte og smake, så er veldig formet av akkurat det som vi trenger for å overleve. Det vi synes er godt er veldig viktig. Altså, det handler om hva vi trenger for å overleve og for å få barn. Mens det som er vondt er veldig, det som er livstruende da, for den type liv. Hvor man jo må tenke da at det som Gud kan erfare som bevisst, og det som Gud kan erfare som godt og vondt, og så videre, vi har veldig god grunn til å tro at det er veldig forskjellig, siden vi ikke vil tro at Gud måtte liksom utvikle lunger og hjerte og noe som skulle frakte energien rundt. Altså, alt det som har formet hva vi bevisst opplever, og opplever som godt og vondt, har vi liksom ingen grunn til å tro at Gud, at det skulle ligne hos Gud. Så Guds opplevelse av godt og vondt, og alt som er mulig å kunne vite og tenke og erfare, vil jo da sannsynligvis være mye, mye større, og det passer veldig godt inn i da det at kanskje Gud har lyst til å se og utforske og oppleve, altså hvordan er livet i universet eller i virkeligheten for sånne vesener som oss da. Og da kunne man jo tenke seg som så greit, men da har vi denne her veldig sånne særegne oppfattelsen av hva som er godt knyttet til å få en klem og ha sex og spise is og så videre. Sånn at vår vurdering av godt og vondt er liksom irrelevant når vi skal tenke på Gud og Guds forhold til det gode og så videre. Og da nå begynte jeg nærme høyjobben, og dette var avsluttende tanker. Hvis denne guden da, enten om vi er en del av Guds bevissthet eller om vi har vår egen bevissthet, så er jo vi såpass allikevel individuelle senter at vi har en opplevelse av å være et jeg, ikke sant? Og det jeget har en opplevelse av å lide, altså noe det er, i hvert fall en del mennesker opplever da å lide og ha det vondt. Sånn at hvis den guden som da kanskje allikevel har helt andre tanker om oss, om godt og vondt og så videre, hvis den guden tillater at vi lider, så er jo det noe vi vil oppfatte som moralsk ondt eller klanderverdig i vårt språk. Så vi kan fortsatt klage om at gitt vår forståelse av hva som er godt og moralsk godt, så burde ikke noen liksom tillate oss å lide. Så det er spennende tanke, men det fjerner ikke noens problem fortsatt for min del. Det er fortsatt en utfordring, men det er nok noe, jeg har en artikkel som kommer nå snart, en sånn multiversteodise, der jeg prøver å si at det finnes masse type bevisste opplevelser som ingen av oss mennesker har opplevd, men det man har begynt å oppdage noen, men det virker som at det finnes en skog av mulige bevisste opplevelser, og det finnes en skog av masse partikler og ting og tang som ikke er relevant for vårt liv og vår jord. Altså, det er en del ting som peker på at her er det mye større univers og mye større planer enn det vi sysler og holder på med. Men kanskje da vi er en grein hvor det finnes en form på liv og hvor Gud holder på med noe. Og så er det en del av noe mye, mye større bilde. Og da er det litt i det samme tråden. Altså, vi kan si hvorfor gjør ikke Gud heller det sånn og sånn her på vårt univers? Vel, kanskje Gud har gjort det i et annet univers. Her er det dette som skjer, og så gjør Gud noe annet et annet sted, og så håper jeg at vi da skal kunne vandre videre og få se en litt større bilde etter hvert. Altså, vi begynner en liten krok, og så håper jeg absolutt at det finnes store spennende oppdagelser foran oss.
Ja. Begynte du på den multivers-artiklen etter å ha sett Spider-Man, eller var det helt tilfeldig?
Nei, altså, det jo så mange, alle disse her seriene har jo et multivers for tiden. Nei, det en slags spin-off av, det på en måte... I doktoravhandlingen så snakker jeg om, som kom på da, når var det, 2009, da det jo litt sånn om ulike verdener Gud kan ha skapt, men så har jeg liksom i andre sammenhenger nå med fininnstillingsargument, og det ene og det andre lest, og egentlig forskning på bevissthet og fysikk, og alt mulig sånn sett at, oi, her det jo mye mer, liksom, som de peker utover mot et multivers, og som da gjør det litt mer spennende å tenke omkring, kanskje både Guds forhold til det lidelse, men også hva med oppenbaringen, hvorfor det oppenbaringen som vag, det jo andre typer argumenter mot Guds eksistens, altså Gud synes skjult, Gud utydelig, det Bibelen og det ene og det andre man kan innvende. Og så det litt interessant å spørre hva om det finnes et sånn multivers, og det noen gode grunner til å tenke at Gud skulle skape et multivers? Og i så fall, hvordan kunne det forklare noen av de mer sånn spesifikke tingene ved oss da? Men så skaper det nye problemer igjen, altså finnes det da helt forferdelige helvetesverdener som Gud lar rulle gå, eller har Gud noen sånn mekanisme for å stoppe det, så det laver noe en eller andre nye problemer, men sånn er det da. Jeg tenker at jeg får betalt for å holde på den. Ja, ja, jeg gjør noen andre nyttige ting også.
Men altså, alle som tenker at teologi er kjedelig, det jo bare å høre på den praten her, så skjønner de hvor spennende det kan være, og hvor mye interessante og spennende ting de går an å tenke på og forske på. Det jo utrolig, utrolig spennende, utrolig kult.
Det jo litt, bare si en ting for de som tenker, oi, 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 burde du ikke heller nå gå og sage litt ved? at det betyr en del for mennesker hva de tror er sant, uavhengig av faktisk hva som er sant eller ikke. Det ganske mange som har en del sånn, kvaler i en eller andre retning, som bare basert på hva de tenker er mulig eller umulig, hva som er selvmotsigende eller ikke. Altså, det å nøste i en del sånn der, mulige måter å tenke og leve på, også uavhengig av hva som skulle være, vise seg være... Svaret til slutt har ganske mye sånn eksistensiell og praktisk livsrelevans, så det har jeg nå sett en del ganger, altså folk som sliter med noe, eller sliter med ulike problemer, det at det kan åpne noen dører på mulige måter å tenke på bare, fordi det en veldig tett sammenheng mellom hva vi tenker og hva vi føler. Så iblant så opplever jeg også at det noe livsrelevans i det jeg holder på med. Og så holder jeg på med etikk og kunstig intelligens og masse annet gøy også, da. Men akkurat nå var det jo det ondeste problemet vi snakket om.
Ja, for det ondeste problem kommer veldig ofte opp i kritikk av kristendom. Det har en veldig sånn moralsk, følelsesmessig slagkraft. Så jeg tror det veldig lurt å på en måte vise at dette her er det mulig å snakke om. Det mulig å på en måte å tenke ting rundt det. Det ikke gitt at på en måte en erkjennelse av det ondeste problemet nødvendigvis må føre til ateisme. Du har på en måte andre måter å tenke på det da. Det tror jeg veldig viktig å kunne si noe om.
Ja. Det var så, det føltes som liksom naturlig slutt. Ja. Men
ja.
Har du noe mer på tapetet, eller skal vi si at dette var en podcast?
Ja, jeg tenker det. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med. Det hever jo kvaliteten og nivået en god del i forhold til hva jeg klarer å pusle frem alene. Så tusen takk for det, og takk til alle som har hørt på.
Takk for at du lyttet til denne episoden av podcasten En grønn mann. Dersom du har spørsmål eller kommentarer eller ønsker å komme i kontakt med meg, så kan du lettest gjøre det ved å finne meg på Facebook. Jeg heter Tor Øyvind Vestby. Søk opp den navnet på Facebook, så kommer du til Facebook-siden min. Der kan du legge inn spørsmål, kommentarer, innspill. Og hvis du for eksempel har tips til folk jeg bør snakke med, som er interessante for ja, det området som jeg interesserer meg for, nemlig på en måte dette som har med tro, tvil, forhold mellom tro og vitenskap og så videre. Hvis dere har tips til folk som kan være interessante å snakke med om de tingene, ta gjerne kontakt. Eller hvis du selv tenker at her har jeg noe jeg har lyst til å bidra med, og jeg kunne tenkt meg å stille opp til et podcastintervju, ta kontakt med meg på Facebook. Forløpig så har jeg ingen sponsorer eller jeg har ikke så fryktelig mye kostnader til å drive denne podcasten, men hvis dere synes det her interessant og har lyst til at flere skal at jeg skal lage flere podcastepisoder, så det beste dere kan gjøre egentlig bare tipse andre om podcasten, dele den på Facebook, sende den til venner og så videre. Så ser jeg at det blir flere som hører på podcasten, så kommer jeg også til å satse mer på det og bruke mer tid på det. Så det en sånn feedback-loop. Jo flere som hører på, jo flere podcastepisoder blir det. Takk skal dere ha.